Bai, garrantzitsua da, hasiera batean jongera hitz egitea shock edo trauma egoera batea, bat batean puskatzen dela dena, bat batean dena gelditzen dela, bat batean dena azkar dijoala, azkar poliki nahastuta, oza, dena bat. Eta gau dator, azkenean, pixkat, deitzen dio momentu bat, eta horren aurrean, superbientzi modu horren aurrean, zure burua babestea, min hori dosi txikiz, edo nola eraman, oi ez? Entzuten nahi zeatena da, beraien bizipenak, emango bakoitzak biziko dugu bere modura, ez dago ongi ez gaizkik, oso garrantzitsua doi errespetatzea, mesedez, ez behantzako kriminala izan zen, tanatorioa, beste askorentzako lagungarri ezkea esaten nahi ongi oga ezki, bale? Hai, esaten, beraien kasuan, pixua hondiko edo ezin utxiko momentua izan zela, batez ere askotan, suposatzen dut, zu zaude zurearekin ezin, eta gaina aparte besteak jasotzen. Hora baitez?
Bai, nik jaso nitun gertutasun guztioi jasoko nituke dosifikatuak. Eta ez egun batean, ez da gizemat ordutan. Ze, ez ez du ez da prozesatzen eskerron hori egin nahi dizutena persona horiek. Ez da momentu erosoa, ez momentua ez da konzentrazioa. Konzentrazio hori nire ustez, baina bueno, gizarte hola jarria do, eta hola egin genuen. Agian beste modu bat egin liteke hau dena, ez dakit. Ne bai oso intensoa da.
Bapatekoa denean, usteet ere ez gauden ez prest, ez dagola nire sentsazioa ez, dagoenez aurrelanketa bat bapatekora zoaz normalean egiten den hortara, ez? Eta niri prozesonek bai ez, erakutsi dit hori, ez? Lehena hostikan, bentsat pentsatu, ez? Hau gertatuko balitz, zer nahiko nuken? Aldudanean, kontrolatu dezakedana, ez? Guk adibidez agurra egin genuen hiru hilabetetara eta familia artean bakarrik egin genuen. Baina hola suertatu zelako, zen etzen meditatua izan zen kontu bat, izan zen, bueno, ba prozesuan zehar behar bat sortu zelako eta behar horri erantzuteko aukera, ez? Baina bueno, gonbidapena hortikan.
Bueno, nik nire kasuan ezberdina da, ez? Aldez aurretik prestatua. Baina hala ere, egia da tanatorioko momentuak zuzaudela, ez dakit nola esan, komo bolao, zeren horrela zaude, eta etortzen zaizu bat baten jende pilo bat, eskertzeko bada noski baino, zuk esan duzuna, eman beharko genuke etiketa, haitzu zu, hemen dibi egunetara, zu, hemen dikiru egunetara, zeren azkenan datozte dena gainera, eta egia esan, handikan denbora pasata, batzukin topatu nazela, eta jo, elkar ikusi genuen, ez esan, eske ez nintzen enteratzen, edez. Zeren, zaude momentu baten emozionalki hain desorekatua, ezin dozula transmititzen dizuten guzia eta jasotzen dituzun gauzo guzi horiek erantzun. Naiz eta nik esaten duen aldez aurretik hori ikusten zela, etorriko zela, eukiko genula horrela berdin du. Zan nahi dut, iristen da momentu dut, anatorioan zaude hola, bolatua eta bat, abestea eta hola, eta bezarka da bat, ez da gizer, eta ondo eskertzen da bai. Baina, bueno, zuk esaten duzu, nahi da,
igual da gure gizarteko... Politikamente korrekto dan prozesu bat izan beharrean benetan sentitua.
Bai.
Ez?
Ni guzti benetako eskerrak eman ditu dala guzti hoiei, zeren gero topatu naiz ere, eta izan dugu aukera lasaiago hitz egiteko, komentatzeko, eta orduan bai dela momentu asko egokiago, ez. Bueno, jarri behar da fitxa bat, egin behar da gauza bat, hau lat ordu neiten da horrela, baina da pixkatola gainera tortzen zaizu dena momentu batean ez zaudela oso zentratua, bueno, oso ez bat ere zentratua. Hori horrela da.
Aipatuko nuke tanatorioen aldeko puntu bat. ez da, nahi zile hartzen, horko. Zure bizipena da, eta jazta. Egia da, zuek Eli Izaskun eta Imar galtzean ere, zuen senidek eta ingurukoak ere galdu zutela, beraiek. Ez orduan, denon galera bada, o denon eriotz bada, galeraz badu jarreko, eriotz bada, ez orduan, bai, oso ados, zuen esandakoa ekin, zazkenean gehiegi da, olatu bada, txuname behar izan daiteke, eta ez zindezu prozesatu, eta akaso bestek ez dare, ziurrenik gainazke demora eskatzen gaitu. Azkenean bentsa dela, 50 bazkaria fairen digestioa egitea egun batean. Osea, gorputzak ezin du. Buruak ezin du. Eta bateko aderean gehiago ezin du. Beraz, egia da. Osea, behin hitzetatik antzentzua du. Baina bai egia dare bai besteke. Da, pixka bat, kontzientzia jartzeko gertatu da. Askotan behar duguna da, aulki bat, aulki gontaren xeitan agola, aulkia ikusi. Ah, bale, hau gertatu da. Hau hemen eman da. Horren aukera ez dakagunean, burua gehiona hasten da, borputza gehiona hasten da. Eta orduan, kontzientzia jartzea, bale, eman da, aukera ematen dit, leno maiarenek esan bezala elkartu behanean, baina hor ja zure autua da, zure erabakia, bueno, ba, orduan, hau eman denez, kontzientziz, irekiko nahi zeu sentitzea. No ikuste dezu, akaso gorputza ikusiz, edo akaso, ba, ba, bere senidea nola da honik usiz jabetzen zea, emanda egoera hau, eta ez eskela batek esan dialako, ez imagin batek. Eta oso garrantzitsua da, ez, azpimarratzea. Egin daitezkera gauzak beste modu batean, noski, eta oso pres bertziklapena eteko, baino, bai.
Egin behar da, oza, ni, de hecho, ikusten itunean, bai, gertuko familiarrak, bai, lagunak, bai, etortezian guztiak etorrita, aldatik poza hundia sentitzen nun. Zesaten nun, jode. Persona hauek maitean haute, eta maitasun hori adierazten didate, edo maitatze zuten Eli. Bai? Orduan, alde hortatik jode, oso aberatsa da. Arazoak da dosia. Dosi handiegia.
Galderara bueltatuz. Neri lagundu... zer laguntzen duen, ez? Uste eta hortan nahi ginela. Neri asko lagundu zidan topatzea berdinen arteko elkarrizketa bat, non beste norbait izan parean, eta gauza gutxi esan da ulertuko ninduen, eta konpartituko zuen nere tristura, nere amorru, eta nere aserre hori, ez? Neri horrek asko lagundu zidan. Baitare lagundu zidan, ba, isilik egoten zen jendea. Zer hasieran ala arrotza da, baina batzutan nahi gal, esan beharrean, bueno, gaztea zeate, beste bat izango dezute, hori entzun baino nahiago dut isilik dagoen jendea. Orduan, apresatzen nun, ba, edo mezu bat, ez, musu bat bidalita, jazta. Eskertzen nuen, azalpenik ez eman beharra. Eta gero lagundu ninduen ere asko josketak. Pixka bat urkok esan duen anen ari da, ba, zerbait egitea momentuan jartzen ninduena. Ez? Bueno, bilatzea izan zen, ez nitulako hobiak, ortura arte. Lagundu gintuen, esango nuke ere aingerurekin bikotean egindako terapiak eta erabaki hori hartzeak, ez esanez, bueno, hau gertatu zaigu, baina hau guztia zerbait esatera dator, ez? Ez gaitezen bakarrik utxune eta min horretan gelditu baizik eta nola egin dezakegu tokatu zaigun edo bueno, bai, bizitu dugun egoera hontatikan ere aserrea beharrean, ba, beste emozioren batez, sortzeko.
Ba, ni, ba, esan dituzun guztiekin identifikatu sentitzen naiz, ez? Bizipen bera izan duen beste persona batekin partekatzeak zure sentimentuak identifikatzera eramate zaitu eta horrek lasaitasuna ekarri zian eri. Zen ni ikusten un, ni gertatzen zitzaiana rarua zala, nire sentipenak ere nitun identifikatzen, edo bai, arrarotzat jotzen nitun, eta gero topatu nunean persona bat, eta bizipen oso antzeko izan zuna, ba guztiz identifikatua sentitu nitzen, horrela saitasuna ekarri zun, eta horrek asko lagundu zun. Eta laguntza ere bai, evidentemente, familiako guztiak, lagunak, oso importantea, nola ez, ba, laguntza profesionala, ezinbestekoa. Azkenean, lanketa hori egiteko, predisposizio gehi edo gutxi aukieteke, baina norbait bideratu behar du. Nire kasuan behintzat, eraikitako mendia lurra erori izan eta berriz ere altxatzen hasteko zimenta geon bat egin beharra zegon, eta horretarako ba, ideak ordenatzea, printzipioak zimenta georen azpi aldean jartzea ezinbesteko izan zen. Eta hortan aingeruk izugarri lagundu zien. Eta gero, zuk esan dezu, joskura. Nei kirola kasko eman dit. Da, zuk esan dezuna ez, zu zen momentu hortan zehaz, zu. Eta autozaintza ezinbesteko pieza bihurtu zen nire bizitzan. Batzutan bagoka sensazioa, batzuk ulertzen dutela hobeto beste batzu baino bai, horiek izan zian pilare handi batzuk, bai.
Bueno, ni lehen aipatu dut diagnostiko jaso genunean berehala bilok pentsatu genuen laguntza behar genula. Eta, bai, aingerun gana jo genuen, eta esan dudan bezala oso lagungarri izan zen. Beti gogoratzen du gainera, lehenbiziko sesiotan, gu juten ginen bilok, eta berari galden genion, aber nola izango zen egokiago, bai banan-banan, edo bilok elkarrik, eta lehenbiziko sesiotik esan zigun elkarri juteko, eta alein genitxun denak. Eta gogoratzen daz, lehenbiziko, edo bigarrena ez dakitzein, hasieran sesio batean aingeru, aipatu zigun, eriotzaren aurrean, oso modu ezberdinean egon zitekela, ez? Aurre egin modu lasai baten, no? Tanik esatzen egin geru ez duzu, ez da zuzinisten, ez? Nik esatzen nun momentua iritsiko zenean egongo nintzela etxo polbo, zinburu altxa, gogori gabe bizitzeko, eta horrela, eta tanatorio egun famatu horretan aipatzen dugula horren beste jende datorrela eta aingeru topatu nun. Eta zen aingeru, arrazoia zeukan. Zen eukan arrazoia horrekin zeren. Nik ez nun sinisten iritsiko nintzela horren modu lasaian momentu horretara, ez? Eta gero laguntza bezala, ba, zuekin koinzitzen naiz noski zeren azkenean, hemen ez dago misterioik, eh? Nire kasuan ondoa baneuka lagunak ni pasatako bizipena beraiek aurretik bizizutela eta beraien hitzak oso lagungarri, ez, azkenean Urkok esan duena, ez, zuzentitzen duzuna beste batek esatea ba, bai, normala, nik ere eta nire kasuan ere bai eriotza baino lehen aldez aurretik diagnostikoa jakinda eta ikusi nun nola lagunak ze modu ezberdinean zeuden nirekin, ez? Eta ez dut esaten hobekizago edo okerrago edo bata hobetota bestea txarrago, ez? Bakotza eriotzaren aurrean dauka bere bizipena, bere eta askotan ni oso lagungarri sentitzen nun eta ez gauza berezirik esaten zialako, ez Ditzen nindun lagun batek eta azten ginen igual izketan menditaz edo gure hobitaz edo gure gauzataz, baina ikusten zen un hor zegoela, ez? Hor dago, Javier, hortxe dago. Eta, bueno, beste batzuk bere bildurren gatik edo bere eriotzaren aurrean jarrera gatik, zeukaten bere bildurrak ez da galdetzeko ni hoietan nengoen ere lehen, esan nahi dut hau ikasi dut ondoren. Eta nola eskertzen duzu horrela zuzenean juten dienak, ez? Eta zer modu zaude, ez egon, joe, galdetzen badio, eta ber, igual gaizki dago, eta erantzun, ez. Nola zaude urko? Hola, zuzenean esaten dizutena, eta daukazuna izena jartzen diotena. Zer modu darama izaskun mipiziaren asunto, eta horrela esatea bildurria, ez zen hori dago, hor dago, eta hori da lagungarri, nire kasuan gutxienez, bai.
Nik uste askotan inpaktua sortzen dula bezala, ez? Beldurrez galdetzen degula, baina beste pertsonak ere eskertzen dula, eta nolazuk normaltasunez hitz egiten dezun, inpaktua sortzen du bestearen gan. Bueno, igual gehiegi galdetu dut, igual... iruditzen zait ardura da, bakoitzak hartu behar dula, ez? Ni ez balima naiz gai erantzuteko momentu horretan, edo ez balima den nahi, galdetu dezun bezala esan dieza zuket, ez? Ba ez dut hitz egin nahi horri buruz, edo orain ez da momentua, edo... Bueno, iruditzen zait, beldurrak ez digula laguntzen, eta gehiago urruntzen gaituela hurbildu baino.
Hor baude hitz potoloak, esan dezuna bat urko autozaintza, nik asko azpimarratzen dio mundu guztiai, niretzako autozaintza oso farrain dugu baialentanik, ze zuk esan bezala niretzako ez dut ulertzen bizitza bat autozaintza gabe, baina jende asko ez du ulertzen zer den autozaintza, ez? Orduan askotan da nire sentipena da bat gehi bat azaltzen joatea jendeai, ez? Bat, gehi bat, bi, gehi bat, iru, eta bueno, bos, bagoaz, ez? Errimo hortan, bakoitzaren errespetatuz, baina eskiz dago beste bizitzeko motoa ikan, ez? Modu ikan, ez? Eta geho, aipatu dezuna ere, ez? Maialen, eske beldurra ekinezkoa zeinua. Noski beldurra dakagula hemen denak, eta nire baina astuta isegina izemen aukiontan, ez? Bueno, ba, astuta zaude, baina asmen hoi sentitu, bizitu, arnastu, baina ez, beldurrak esan dit ez jartzeko hemen, baina ez nator. Beldurrak esan dit obedala etxean gehatu gaur, baina ez, enaiz torkonea, baina nire azaltzea, ez? Zuen kasuan adibidez, ez? Beldurrak azaltzen dit obeto dela... jendeekin ez topatu eta orduan aislatzen naiz eriotz baten aurrean, ez, dolu baten prozesu baten aurrean. Bueno, aukera bada, errespetagarri, bakoitzak bere modura egiten du, ez dugu epaitzen, oso garrantzitsuan norbean autozaintza da bere burua ez epaitu, noski, autozaintza besteena da ez epaitu besteak, ez? Zenbatetan etzaten ulertu zuen buruak, eta ze garrantzitsua ez ulertzoi errespetatzea eta babestea eta besozabalik jasotzea, hoi, ez? Zenbatetan ez naiz ulertzen, ez dakit ze pasatzen den, ez dakit eruan ozen, oez, bai, normala da, ez? Eta hago ontarako altxako naz, hain ja eroso sentituz, ni sentituz, azkaren da pixka bat, hauekin nagonian ariketea da, ezu, hemen boltsikoan zerrak azurko, biratu zazu hemen. Aizu Fermin, ezkerra gai egibitzen nahi zabiratu eskubira, merazar nakagu gai honetan. Aizu Maialen, bai, aserrea bai, minu, ze hor gelitxuko zea edo ingutu gaurrea, zuzenek jartzen dietet. Osea, autozaintza da, baina zuzenean eusten ditugu gaiak. Ez da, Aizu Maialen, pixkat aserre zaude, aimarrilda, logiko, bai, bai, noski, balioztatzen joztula, noski, bai mena mate joztula, bai sentipenai, baina zuzenean zua zarek observatzea, eta autozaintza hortan behiratzea, ze bestela ez goaz aurrera. Eta zuek seguru, nahiz eta ni oso zuzena izan, eskertzen dela zuzena izatea. Zeda, maitasunez, errespetuz, baino pausuak emanez, fokoa jarriz. Egunero, pauso bat, edo pauso txiki bat, edo ondiago bat, nio bagoaz. Eta hortan etzako hoi da autozaintza, edo pausoak ematen ditugu, edo bueno, zaintzen nahi naiz, bai, bueno, eta bueno hortan ez guazen joaz. Zakit zuentzako zentzu dakan, nahi batzen duten honek?
Zurekin lanket egun batean, bueno, nik egunero egiten nuen egar, eta ni ja nagoen pixka saturatua. Baina, bueno, gero bihurtu zen negarra egitea, aimarrekin baimentzen nuen momentu, barkatu, negarraren bidez, baimentzen nion nere buruari aimarrekin oroitzea. Ez? Eta orduan bilatu, bueno, bilakatu zen hor jolas, bueno. Eta klaro, horren aurrean nere bikoteak ni babesten ninduen, baina nik egia zen ez duen asko behar. Eta pixka tarrapatua ginen oso ondo zer egin hortan, ez? Eta gogoratzen dut, hain geruk esan ziola. Ales, eskatu dizu berak laguntza? Eta besteak, ez. Barduan ez lagundu. eta gero, ez? Berak badaki zaintzen, zuk nola zainduko duzu zure burua. Eta niretzako inflexio puntu polit bat izan zen, zen momentu horrek ere balio izan zidan ulertzeko besteak ere dolu prozesu bat bizitzen, beste ere dolu prozesu batean zegoela eta oso desberdin bizitzen ari ginela. Nik negarretik eta berak korri egitetik, ez? Baina sentimendua edo emozioa edo batzen gintuen guztia bat zetorrela, ez? Eta orduan gustatu zitzaidan. Ez dakit, kondundentzia hori eta bai, niri eskertzen dut, ez? Batzutan ere horrela gauzak hain argi ere islatzea.
Bai, oso gogoan dute bai izaskunekin, ez? Fermienta izasku entortzen ziren klase partikular eta bezala, ez? Durain geru, gaur bost galdera ditugu. Edo gure artian egon duga debatitzen aste osoan honen erantzuna berdugu. A ber, hain geru, hau zer data bestia, eta bueno, eriotzen gozen tarteko, baino netzako zen, a ber, izaskun, galitxu momentu bat, beldurretik aizea. Hain geru, bino, hau eta hau, jo, ez, entzuduna da. Mano, bai, ebia da, bai, beldurretik ainaz. Zuzena izan, bueno, eski, behantzako hori garantzitsua zen, osea, eske bestela ez gaude atenditzen, bueno, bale, bere eriotzaren aurrean ginen, baino jarraitzen zuen izaten bizitza, eta bizitza behiratzea da, eta aurrez aurre gainaz, eta askotan ateatzen ziren behar, como, jo, bale, jazta, gaur ja, gaurko erantzunak inak, bueno, atea zerkatzen hasita aurrezkeo ja, beste hiru galdera sortzen ziren, eta, bueno, geru, ja, itxu beste hiru eta, bueno, ba, urrengo saioko, ala, atea itxita, ala, utzi nahi.
Bai, egia da, ez da komendagarria, ez da komendagarria. Juten ginen eta, bueno, guk erabat irekiak noski eta hasten ziren sesioak eta sesioa nola debatitzen, izketan eta itzeiten, eta hola. Ta bere atea itxi eta ateratzen ginen bilek, erotutak. Fermin, baina zu gelditu zea horrekin, bani horrela, bani ez da ere horrela, eta juten ginen bere kontsultatik paseatzera, eta ginen zalantzaz beteta. Eta horrela irauten zitun, babi iru lau egun. Eta gure burua pixka bat, hola, akalaratzen ez, lasaitzen zenean, pues ja tokatzen zen urrengo sesioa. Egia da. Baina bere alde esan behar dut, sesio batetik bestea beti posoa gelditzen zela. Eta poso horrek lagundu zuen. Hori da. Baina mugitutak beti bai.
Azkenean posoak ematen dizkizu pausoak. Ados daude hortan. Ez da, askotan ez duzu ulertzen. Ez erin duzunik. Osa, atzetzen zera hortikan eta jo, gaur lasa iritsi eta nastua etxea. Pues hortarako, eta gainea pagatu behar. Eta gainea urrengo gunean iritsi eta kiston perezakin, gano. Kaixo, eta, ze, hemen, perezakin. Gero, kiston perezakin. Kiston, batzuta kaso zuek ez asko etortzen dira, ez? Moduan edo, ojo, hain gero gar mutxungo bea asko, bueno, gaur erdizka, ez? Pasaitzen zaizu igual, kaso, venga, gaur erdizka. Nio sartuko bea, kontako torri gea. Baina, gero poso horrek ezakit invisiblea den zerbait osatzen joaten da berrenean, ez? Horrek duzen zua, ez?
Bai, niri sentsazioa da piezak enkajatzen bezala, jungo balira bezala, ez? eta orduan ikusten duzu eriotzaz hitz egin beharrean gehiago bizitzaz hitz egiten degula, eta ikusten duzu utxunea zegoen tokian maitasuna ikusten hasten zara. Eta ulertzen hasten zara, ba, igual txamponaren bi aldeak zirela, momentu berdinean, ez? Maitasuna zegoenez utxunea edo mina sentitzen zen, eta mina sentitzen da o, maitasuna den bestaldean dagoelako, ez? Eta orduan, denbora guztian jolas hortan, non bapatean, buka, ez? Bukaeran erortzen da txampona eta maitasunean gelditzen da.
Gaurko sarreran ere asmoa zen justu aipatzea eta euskertzen dute Maialen esatea, eta azkenean eriotzaz hitz egitea bizitzaz zitetea dela, baina bizitza maitasunaz. Maitatzen uzten gehan, ala ez? Ta maitatzen edo beso zabalik jasotzen dugun mina ere gure burua maitatzeko bide bat da. Gero ere, naiz eta bapateko eriotz bat izan, naiz eta gaixotasunez izan, topatzen geha lehendik irentxi edo digestioa egin ez dugun beste zenbait emozio eta gaiekin. Eriotzak errepaso potolo bat ekartzen ez du. Bai, ala bai. Hor ez da utxean bakarrik egoerako mina, baizik eta baten atzean dakazun dena, eta orduan da, ezu, ta hoe ateko dugu, eta oain, bino oain, hemen gai honekin nahiko dakagu, ja, bino eski, ate joka dakazu horrez. Eta bain galdera da, ez errikasten da, esperientzia ondatik?
Hombre, ba, nei lehen uste gai hau pixkatatea degula, eta nei prozesu ondatik kan arro sentiarazten nauna da, ni persona bezala evoluzionatu izatea. Zuk esan dezun poso guzti horiek batzen doaz, eta zure baloreak eta printzipioak benetan finkatzen zoaz, eta benetan ikusten duzu bizitzan zer dan garrantzia daukana. Hortik, orain arte jokatutako zenbait modu alde batea utzi, edo behintzat aldan enean, eta bizitzen hasi beste modu batera. Agian, zuk esan dezu leno, ez? Planak utzi ez dakit ez noiz egiteko, goza guzti horiei, ba, bir planteatu eta bizitzari beste enfoke bat eman momentua biziz, bai? Momentua biziz, bai ingurukoekin eta bai norberarekin, bai? Autozaintza esan dugun linea hortatik gan, ez? Orduan, niri ere bai, ez dakit lotura zuzena dun, baina ekarri diana da ere bai, gogo bat, eliren irudia nire semeengan txertatzekoa, ez? Osea, nik hau gertatu zanean, nahi izan nun poliki-poliki nire bi semeak, oraindik bata oso txikia da, baina bestiak hainbat galdera egiten ditu nenean, nahi asentitu nun behaiek bere amaren inguruan alik eta gauza gehien jakitearena, ez? Ta normalizatzea amaren presentzia, nahiz da gure artean ez dagon beste zentzu batean egonik, ez? Behaiek osatzea bere amaren irudi hori, ez? Eta hori ere bai izan zen, bueno, gertakari honen ostean sortutako, bueno, nire pilaretako bat.
Bueno, bizi irautea erresa da, ez? Daukazu birika, daukazu bihotza, taupadak ematen ditu, bidaltzen du horrela gorputzari, eta bizitzea. Baina hori ez da benetan bizitzea, ez? Hori da gorputz bat izatea, eta denbora pasa, eta hor jarritzen zea nik lehen aipatu dut, ez? Izan nire azkeneko urteak edo hilabeteak izan diela un intensivo de vida, ez, izan dela, bueno, gauza asko ikasi ditudala azkeneko hilabete hauetan. Detonantea zoritxarrez izan da Izaskunen heriotza, ez? Baina horrek egin dit begiratzea bizitza beste modu batez, ez? Eta baloratzea balorea benetan daukaten gauzak, ez? Lehen igual beste gauza batzukin sentitzen hitze beteta eta bueno, aurre iten nun, bueno, jarretzen naiz, aurrean joa, bai, birika funtzionatzen dira, bihotza ere, baino, orain gehiago gelditzen naiz, pentsatzen eta sentitzen, eta beste modu batez pasatzen ditut egunak, ez? Ez da lehen bezala. Eta, bueno, batzutan esaten dudanean zenbait gauzak eta dirudi oso frivolo, ez, zen batzutan esaten duzu zenbait gauza, dirudi Izaskun galtzea oso gauza honak ekarri dizu dala bizitza, zure bizitzari, ba, hori egia da, Izaskunen galdera ekarri izkit gauza asko, baina, klaro, horrek ez dukentzen Izaskunen galera izan dala kriston paloan ere bizitzan, ez? Eta bueno, orduan noski baietz aldaketa daudela, eta bueno, aldaketa horiek onak diela, laguntzen zaituzela aurrea jarraitzeko zentzuarekin, ez, bizitzan.
Leno, igual komentatzen nahi burutik pasazaitena, ez? Halako golpe baten ondoren zure bersio mejoratu bat lortzen dela iruditzen zait. Ni behintzat hala konsideratzen dut. Ni personalki askoz gehi apreziatzen naiz bigarren bersio ontan. Nere printzipioak askoz gehi betetzen diotelako. Orduan pozik sentitzen naiz alde hortatikan. Gogorra da, ez? Zuk esate zuna, ez? Osea, nola egon zaitezke gertatutakoa eta gero pozik zerbaitekin. Evidentemente falta izugarria da, baina gauza batek ez du besteak entzen. Eta nik sentipen hori sentitzeari ere bai, nik uste leku utzi hartzaiola eta zerbait positibo batea bada guzti hontaz, ba gauza ideala, ez?
Esango zenuten beraz esperientzia honek bizitzara gehiago esnatu dizutela?
Zalantza gabe. Bai, niretzako izan daulako astintze bat, ez? Eta esan Maialen, hemen eta orain. Zer egin nahi duzu. Eta, bai, nik konpartitu ustez leno. Nik gauzak beste modu batera bizitzen ditut esan eta dastamen gehiago dakat, ukimen gehiago dakat, zentzumenak piztu bezala, egin zitzaizkidan, eta jarraitzen dut, horrela. Ez nahu beldurtzen, nire semearekin hitz egitea Aimarren heriotzaz. Ez nau beldurtzen hitz egitea nire heriotzaz. Orain dela laburte bai, asko. Baina opari bat izan da ere, ez? Opari bat ere izan da, ba, ez egoteko modua egoteko modu bat bezala konsideratzea. Ta naiz eta ez gorputzean egon, ba, badago, edo nik hala sentitzen dut. Eta aingeruk behin esan zigun, pastilla bat emango banizuke eta Aimar desagertu, zer dan erantzuna. Hola, bai, hoxe. Ez da pentsatu ere. beragatik nago hemen eta beragatik ere naiz naizena, ez? Eskerrak besterik ez daugat Aimarrentzako. Eta bere 34 aste hoietan ba emandako ilusio guztia eta maitasun guztia ere eta aukeratu izan nintzen ere, ez? Ama izateko modu horretan.
Maialen esaten duzuna pirularena, ez, ematea eta ba noski baiet neri esaten diazu pirula bat eta aztuko zu izaskun, ni de koña. Hori argita garbi, ez? Baina nik horrenik finoago jarriko nuke. Joe, pirula bat eta dituzun momentu triste hoe gogoratzen duzula negarre zaudela eta desagertuko ziren, ni de koña ere, ez? Zeren azkenean dadina, ez? Gogoratzea babai mina sentimenduarekin, negarrakin, postasunarekin, irriparrez, eta azkenean horretzapen horiek niri asko betetzen dute, eta pirula ez da bat ere ez zertarako, osea, horre onberria, eta niri gutxinez bizitza ematen dik, gogoratzea, eta ni aurreiten badut, eta hortxe dago bera, eske dudi gabe.
Behin mina zeharkatuta, mina sentitzen utzi, era batean bizitu, eta minoi zeharkatzen dugunean dolua egiten dugu. Egina dugula jakiteko, testigantza bat ditugu, eta da, ulertze ezula, eta badakit oso paradogikoa dela, baina ulertze ezula, eriotzak maitasun asko ekartzen dula, eta eriotzak zentzua dula gure bizitzan. Eriotzi gabe ezken nuke zer baloratuko eta apreziatuko. Ezken nuke txikitasunai lekuik emango. Eta bat hiltzen denean, segun zen modutan, segun zen goretan, entzun dugun bezala, keinu txikienekin gehatzen gehala. Osa, egitan gehatzen gehala, ez da bostizarreko esperientzitako momentuekin, baizik eta bihotza bete diguten eta bihotzetik pasadien keinu txiki hoiek dira balio dutela eta hortarako esna ez baldin bagaude bizitzan ez zaigu ezer gehatzen. Tartetxo bat emango jogu oain irutzen bazaizue besteei galdetzeko edo zuena konpartitzeko hausnarpen bat, hiru hauei galdera bat, hausartu arrebentzi guztiakin, galdetzea, Hauek ja, zer du ditugu? Ondo gabiltza, ez? Hoi eta gutxi, oso ondo.
Bueno, mikroa pasako dugu, eskatu, eta itzegin nahi zutenai galdera, edo duda, Engeruri, edo Fermini, edo Maialeni, Urko.
Bai, eskerrik asko iruei. Ederra izan da. Ederra izan da. Eta eskerrik asko. Partekatzea gatik. Zuen biluztasuna agertzea gatik, biluztea gatik. Beti ederra da biluztea. Dolu prozesua hemen entzun dugu eta justu bukaeran maitasun hitz agertu da eta poza, Urko horrengandik poza, maitasun orokorrean. Horren galdera da, zuen eguneroko bizitzan poza, pozari buruz, maitasunari buruz, zerbait anedota bat tobeste ederra izango litzateke osatzeko zirkulua. Orduan, bueno, ausartzen naiz hori esatea. Destiganta, baitasuna, poza, en fin, baitasunari buruz. Eguneko bizitza, gauza, xumetan, gauza txikietan ez da behar, gauza, aneota bat, ustut, gure arima elikatzeko ederra izango litzatekeela baitare.
naiz psikologo moduko roletik akompainatu, nik ere eriotza dolua bizitu dut, bale? Horna ingerun hain geru pertsonan iztenean itzengo dut. Eta niretzako horren erantzuna da, oso joan torri zait, bale? Eta da, aukera izatea egunerokoan jendeekin elkartu, begita behituta konexioi gozatu. Osea, urkokin topatu eta da, zakit, osea, maitasuna sentitu. Osea, nik eske asko maite ditut, baino eske bizituten nire inguruko jende guztia maite dut. Eta nik uste lagundu ditela eriotzaren errepaso potolo horrek barrutik sentitzeak, osea, behekin dutenaren ikeiteak, eoteko oso oain, oso presente, eta esan, jo, eske ne aurrian zaude, osea, wow, osea, eske izugarrizkoa zea. Zure modura, baino hor sentitzen den maitasuna da netzako pasada bat, ez da da egotea tanatorio egun batean, mio egunero. Egunero. Orduan, bada, intensoa batzutan, baino oso, oso, ez, netzako lehenoko aingeru eta gaur egungo aingeru eske ez dakaldeik. Eta 2.0ko berzio berri hortatik, eske da, bai, bai maitasuna sentitzea, ez? Begiradatan, besakadetan, eta presteon biluzteko, presteon, bueno, pues bai, pues beste da bezala, ez? Osa, ena zezer berezia, inoerrez da berezia, denaga berezia, kaldi berian, ez? Da jazta, ez?
Ni gehituko nuke hor, zuk esaten dezuna, ez dala erresa. Eguneroko rutinak beti eramate gaitu, ez profundizatzea, ez? Orduan, askotan iritsi zait, ez duk esat dituzun gauza guztiek, oso azaletik pasatzen ditugula. Ez gaudelako, ez momentuan, ez... ez gaudelako, ez momentuan, ez bizitzeko pres momentu hortan. Dozkagulako edo mila gauza, edo batzutan ez gaudelako prest. Orduan, nahi bai ekarri ditena, esperientzia honek izan da konstientetasun hori, ez? Venga, hau da momentua eta disfrutatu ingo, ez? Eta lotuzuk esaten zenun postasun momentu, jo, oso gauza txikiak, ez? Aurretikan ere disfrutatzen itunak, baina orain beste konstientetasun batetik, ez? Gai naiz neri alarma txiki bat jartzeko buruan eta esateko, aprobetxatu momentu hau eta disfrutatu momentu hau, ez? Hortik, gani, igual pixkandik.
Pasa, ingo izate.
Bai, nik lotzen dut gehiago urkok esaten zuen hortekin, egun erokotasunean, detaile txikiak, anekdota bezala beste gabe, nire semeak 5 urte ditu, orduan, claro, bere prozesu guztia ere izan da, ba, 2 urte, 3 urte, 4 urte, 5 urteko aur baten begiradatik. Eta duela gutxi esan zigun, baina Aimar, nun dago? Ez? Esan ez, a ber. Esaten dezute hemen dagola gure artea, baina nun dago? Eta ez, Aimar, ez dago. Aimarren gorpua, erre? Nola intzenuten erre? Ekain, ez dago besteik. Edo erre, edo lurperatu. Lurperatu ez hitzaio ni deia ona iruditu ez dara, eh? Erre, eta nola erre, eta zeinek erre, eta zergatik utzi zenuten erretzen. Orduan, mugitua izan zen elkarrizketa. Zeren etzen jarraian izan zen zati bat, juniten zen, bueltatzen zen, gero pixka bat eta juniten zen, nine garrez, bikotea hortika bueltaka, txikia bestia bueltaka, gero berriro bueltatzen zen. Eta niretzako oso maitasun askoko elkarrizketa bat izan zen. Nonbera konturatzu zen, familia, berari gustatzen zaio esatea, bera zela dela nagusia, familiako nagusia, bale? Aimar, bera eta gero etorri zela. Orduan berarentzako izan zen familia kontzeptua berregituratzeko elkarrizketa bat. Eta esateko, bale, orduan bos gara, bat dago erreta, binon familia gara. Hortxe bukatu zen elkarrizketa. Eta orduan bai, nire artean sentsazioa da, bueno, zerbait ondo indegu. Gustatu zit, maitasun askoko elkarrizketa iruditu zitzaidan, naiz eta berari mugimendua sortu, baina iruditzen zait opari bat egin geniola, momentu horretan ere heriotza eta bizitzari buruz hitz egiteko aukera izan genulako, ez? Eta heriotza ez dela bakarrik, aiton amonen gauza bat. Baizik eta edozeini gerta dakion zerbait eta bien bitartean ba gozatu dezagun, ez? Hemen gaudela.
Galdera bat. Galdera bat. Eta gauean zer? Alegia bakarri gure pentsamentuekin gaudenean eta gainera hoean besterik gabe, edo bueno, konpainatua baino beti bakartasun hori. Gabua nola kudeatzen da hori?
Bueno, nire esperientzia ikuspuntutik, ez? Da kurioso, ez? Ba, batzutan pentsatzen dugu, ba, nire kasuan adibidez, etxean dago orainik izaskunen bizikleta, daude bere materiala, bere gauzak, batzuk eztenak, baina asko, zerun batzuk ja eman genuen, eta hola. Eta hola kanpotik ikusita dirudi, joe, hori ikustea berpistuko dula tristura hori, edo horrek ekarriko izu horretzapenak, eta hola. Ba, kurioso da, eta zuk aipatzen duzu gaua, gaua bakardadearen momentu balitz bezala eta hor azaldu behar diela ba, momentu triste horiek eta ba, gutxinez nire kasuan oso kuriosoa da, zeren gauza horiek izaskunen adiela edo horretzapenak eta ikusten ni sentitzen naiz normala ez dute zer bereziri sentitzen noski baiet ikusten dut eta gogoratzen dit izaskun. Eta igual nijoa gidatzen eta pasatzen naiz errepide batetik ez du lazer ikusirik izaskunekin eta babatin pum, etortzen da ez dakit nola ditu erez eta azten naiz igual emozionatzen naiz eta burura etortzen naiz eta sentitzen dut oso benetan sentitzen dut ukitxuko nukela ere. Eta horrekin esan nahi zut ez dela iluntasunarekin lotu behar edo gauarekin lotu behar edo batzutan iristen zaizu oso egoera ezberdinetan eta ez dute signorik edo zerbait ekartzen dizutela.
Galdera interesgarria da ez dutxian doluak entariotzakin, eka konpainatzen dut jendia egoera askotarako minekin edo nasmenekin edo beste gabe bizitzan orden bat jarri nadiolako eta beste eta gaua askoentzako bada momentua dena isiltzen denean zure soinua gehien entzuten den momentua, ez? Karo, kontua da pixka Ferminek ere mandi goera entzuna eta da eske bizirik baldima gaude eta konstienteki bizirik une momentu bakoitzean etortzen den ura uztengia sentitzen eta bizitzen. Ta uztemagea goizuko amaiketan edo lanian zaudela. Joske lanian nola utzikuna sentitzen nahi geru? Sentitzen. Ja, baina ez eguna korreka komunea, ba ez dakit, ba igual jeden aurrian. Baina jeden aurrian, baina ni medikoa naz, jata. Baina sentitzen jentzu ez? Zure sentipena da. Zein goizu, sentipena geoko. geoko, oin ez da momentua, oin ez da momentua. Hombre, etxe iritsita afaltzen ez da momentua, eta telebistan aurrin ez dut arte bat hartuko, ez da, biskat, behan dutziko dugu. Eta orduan, kongelutako emozio guztiak, behiak itxi, eta hor dakazuen patxo bat ez dakizula nola hain. Osa hor dakazua batean, taneatorioko beraien egoera bezala ez. Eta da, como, eta orduan zegertatzen da gure gizartean, emaiazu pastilla, hau ez dut bizitu nahi. Ja, eta orduan, etzea bizitza nahi, bizitza. Osa, egunerokoan etortzen dira, osa, Aimar etortzen da dezen momentutan. Bona, Aimar eta mila esperientzi. Izaskun eta Eli etortzen dira, mamuak izango gara izbezela edozen segundutan, edozen momentutan, kontua da beraiek lehen aseiran egiten dugun bezala, erabaki zuten ez utxian dolua itea, baizik eta bizitzan bizitik egotea. Ezak diran zuten den, osea, legia, baimentzenaz, eta erabakitzen dut, sentitzen egona zela, etortzen dena, etortzen delare. Ezak ditu erantzuten duten...
Epaitu gabe ez, igual, nik hau gertatutakoan ospitalan bertan, eman zidate medikazioa, eta behintzan loiten nun. Norbaitek planteatu zidan arte behar dezu. Eta momentu horretan, pastilla utzen niola nuen momentutikan, etortzen zitzaizkidan irudiak, ni hueltatzen nintzen paritoriora denbora guztian, amets guztietan. Baina begiratzen dezunean eta esaten dezunean, bueno, hemen nago, ez? Eta ez dudanean aipaitzen eta ez naizenean haserretzen lortzen badet. Ba, jazta, hartzen dezu zuretzako momentua, eta listo.
Eskerrik asko Maialen santzunagatikan ez gaizki ulertu, esatera irazanekan pastilla hartzea gaizki da honek, bakoitzak aldun moduan egiten du. Bale, ez gaizki ulertu hortan. Haina esaten, gonbidapena da pixkanaka anestesiak utzi eta baimentzea sentitzen. Ez? Anestesia eskatzen magaitu bizitzak momentu batean ingo dugu, eta baiazta, eta berden guztetan. Ez gaude horren kontra, inondik inoa, mesedez, ez gaizki ulertu. Baino anestesiak entzeak, bueno, ba, ekarriko gaitu gauzak, baino aldi berean hoi atenditzeak pakera eramango gaiture bai, ez? Bidea da, ez? Zeharkatzea da, zubi bat, mineko zubi bat, baino izeharkatzen dezunean, ba, aurrera zoaz, ez? Ta beste leku batea irizun zean, ez?
Ba, netzako anestesia da denboraldi baterako, ba, tirita bat, baina ez da soluzioa. Soluzioa da bide horren elmugara ez dakit, baina behintzat bide hori egitea, bide hori egiten ez ezun bitartean, ni neko denbora honitzen gauean lo egin alizateko pastilla bat hartuz. Eta zer esan, aurrenengo egunetan oea utxik ezin uneuki, ordun ba, semezarna ekartzen nu. Eta denboraldi batean, ba, luarren erekin egintzun lo. Baina, bueno, azken finean, ni oroitzapenez inguratuta bizi naiz, argazkiz inguratuta bizi naiz, etxe berdinean bizitzen jarraitzen dut, eta denago horazten dit. Orduan, bide bat egiten duzu. Eta bide hori egiten duzun enean, utxunea, horregon arren ba, normalizatu egiten dezula iritze zait. Orduan, nik leno bizi nire bizi modua zan egia luarrera bai txikia zala irurte terdizitun, baina planak egitezian helduen artean eta, bueno, no, txikia zan, pues bea pakete moduko bat zan, ez? Naiz da berarekin egin erabakia bi helduen artean hartzezian. Baina hori gero aldatu iten da. Azkenean gaur egun pina bat osatzen dugu eta iruren artean funtzionatzen dugu. Orduan mekanismoak aldatu iten dira. Baina pues bai hortarako bide bat egin beharra dago.
Bueno, Baten bat?
Baian goian.
Bueno, arratsaldeon. Motxe izango naiz. Mila esker, zuen testigantzagatik, eta itzaldi hau antolatzeagatikan, barru-barrura inoiritzi zait, eta gauza askotan oso identifikatu agenditu naiz. Ni ere bai beste, bueno, nire beste arrazoi batzu batikan, aingeruki nabil, edo ibili naiz, eta oso identifikatu agenditu naiz. Eta batzu, ematen dunarren, jo, igual, oso arrotza izan daiteke, agian prozesu gogor batetik pasaztan jendeantzako, edo ben, entzuten dago jende askontzako, oso arrotza izan daiteke, maitasunetik kontatu duten testimonioi, eta bai da, itzoiek, maitasuna, poza, bizitzeko gogua, baina eske oso identifikatu sentitzen naiz. Eta aingerukin indako lana ezinbestekoa, niretzako ere bai. Nire txian gurua da aingeru. Eta eskerrik asko hirurei bene-benetan barruan iritsi zaiz.
Maiarenek esan bezalareno txampon bera da, ez? Biharpeiko txampon bat, baino minian ebai maitasun asko daula. Nik uste arrate horta da torrez, eta hoi kontatzea biskatez goi goreraztea tala da. Bai, egia da, bizitza denetik dago, menuan denetik dago, denantzako, hemengo denantzako, munduko pertsona guztientzako bere errealitatean, denetik bizitko dugu denok. Nio, bueno, haber pres gauden, txamponai beste aldea ebeiratzeko ere bai, ez? Maialen eta Fermin handuzien behinik lehen gurteko emanun erretiro batean, eta han, nerekin da txamponai hueltan mango joztu bai, alai, osea, aitzakiak ez dute balio, orduan, batzuk zatote, joa ingeruzke, ez du pixka gorra za, eh? Goxo, errespetu, zure ritmora, minio, txampona egueltan mongo jogu. Orduan, urko lehuzetun bezala, jo, eguneko tasunean, zaurian inbeste gauzekin, eta, pues, zaila da, bueltatzen honea, eta nik esango nioke, bai, ados. Eta nola ingo dugu? Beti da, ados, minio, no me lo compro. Ados, baino ez da, bestela seituan gehatzen gara itzakitan, seituan gehatzen gara, jo ez zaila da, bauazen zurera egokitzea. Zure bizitzan, zure azalean, nola indaiteke hoi. Iresten da? Garrantzitsua da hoitea. Bakoitzan azalean, bakoitzan egoeratik, baino hortan bai izan daiteke psikologo gorra. Baina nortzako oso garrantzitsua da bai. Ze ez baezu, ze behi bizitu dutenak eraman jote beste egoera batean egotea, nio haendik bizirik daude, oa haendik egoera asko daude zeharkatzeko, eta egoera asko horrean igual pause emana dakate, eta da, mo amigos, hau bizitu zute, mino haendik pause entzatute, no bale, eh? Nere buruan zakore bai, pausak ez du balio, jarraitzen duzu bizik, osea, bizirik zaten bitartian, eta galerak edo doluak eundaka daude, ez du eriotzakin bakari loturik, osea, orokorrian da, edo ez zena laketak mugimendu bakartzen du, jo mugimendu ez badu gaten ditzenoagoaz, ba, gau ilun oita, edo gau mingarri oita, edo bestea beste, ez, orduan, bai. Mi eskerrate, bai.
Bai, etortzen zitzaidan, ez, naiz eta esperientzia hau transitatu, badaudela gero milaka egoera, berriro beldur guztiak ateratzen direna, eh? Esan edete, ez dala salbuetxia gaudela mendikan aurrea. Ez, eta etortzen zitzaidan nik ero Aimarren eriotza eta gero aurdun gelitu nintzen berriro, eta orduan hor ere ez. Uzten diot beldurrari hitz egiten, eta beldurrak ni hartzen, edo edo pausu bat aurreti noa, eta, bueno, epaitu gabe, bizitzen dut beldurra neregan, eta aurrera noa, ez?
Bai, bueno, bizi duguna, esan dugun bezala laguntzen du, noski baino, gizakia beti nahi dugu gauzak euki horrekan, ez? Nahi dugu, iritsi naiz eta hau, ja, orain ja, egin du dena, ez? Eta ni beti jartzen dut, hola, irudioa bezala, eta esaten dut, bueno, bizitza da, behatzean, makiltxo bat euki, eta egon barzea beti oreka hori mantentzen, ez? Ez da inoiz relajatzen, ez? Bizitza, ez da, bueno, orain daukat orekan, ez jungo zaizu berriro, eh? Eta etortzen dien gauzak, naiz eta esperientziak eta gauza bizi laguntzen dutela noski, baina berriro egon berzea erne, eta ez dago relajorik, ez? Beti, eta hori da bizitza nire ikuspuntuti simple baten, bai.
Zenbatetan esperientzia uta geho berriz ere lo hartu dezute. Bizitzan da batean, epa, bizirin hola. Ez?
Esan nahi dezu relajatu, zer da nik, ipatzen una rutinan sartu eta, ba, konstantemente horretik esan dizut alarma moduko bat buruan, automatizatua saltatzeko bai, pues baude gauzak neri alarma hori saltatu erazten diatenak, ez? Aurrekin agonean askotan, gehien bat behaiekin. Azkenean behaiek izan dira nire motore eta jarraitzen dute izaten. Orduan behaiekin ingurututan agonean askotan detaile txikiak, lastanak, hoiek denak dira kokatu eta sentitzen uste zaituztenak, eta ez dut bizitzen nahi naiz eta hona idet, ez? Orduan, bai, nik azkenean deno bizigea rutina ero batia, nik ustet, ez? Ez gea aliatzen. Oindela ba, irurogei urtere egongo zian alako zeak, baina irutzi zait geroz eta rutina handiago eta azkarrago baten bizigan hortan, ba, momentu txikioitan konstientzia jarri eta bizitzea dala klabia, ez?
Bueno, ba, ez bada galdera gehiago horik, ba, bukatzen jongo ea, eta, bueno, ba, mil esker aingeru, mil esker Urko, mil esker Fermin, eta mil esker Maialen, gurekin konpartitzeatik, zuen sentimentu guztiek.
Txaloak ere zuentzako, hemen otetik, eta badakite hemen entzuten egin duzazten bitartian denak egin duzaztela arnasten, sentitzen, bizitzen, intentsua izan dela denantzako, behaz, mila eskerre ariketa oitetik. Eta izteko saioa goratu, Oiartzunen, bai Maialen eta Itziberrek, eskaintzen dute espazio goxo hurbil bat, edo doluai buruzko espazio bat, urrena izango da martxoko 27, arratsaldeko 5:30 Arizmendin, eta animatuta edozein ba hurbiltzea, ba gaurkoa, ba talde txikitan, ba partekatzeko, hausnartzeko eta sentitzen jarraitzen uzteko, ez? Mila esker.